Personali juhtimine, Island ja kostüümikunst. Kuidas minu külaline neid kolme kombineeris, sellest kuulete juba lähemalt tänasest Erasmuse taskuhäälingust. Tere tulemast Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarskorpuse taskuhäälingusse. Minu nimi on Sabina Sägi ja täna on minuga stuudios kostümeerija ja stilist ning endine erasmuslane Greet Maurer. Tere Greet!
Tere Sabina!
Mina lugesin, et sina läksid Tartu Ülikooli õigusteadust õppima.
Jaa.
Kas see oli sinu esimene valik tollal?
Sellel ajal oli, sellepärast mul ei olnud siis veel piisavalt julgust, et minna katsetama midagi muud. Ja nagu pahatihti juhtub, et kui su vanemad on ühte rada käinud ja sa lõpetad keskkooli ja sa avastad, et tuleb hakata midagi tegema, siis hästi loogilisena tundus see, et no ma lähen siis ka juristiks õppin.
Kõik selline tõsiselt võetav ja
Aga üsna nagu nende õpingute jooksul sai mulle selgeks, et see juristitöö on ikka väga kole töö. Et ma nagu ei taha seda teiste musta pesu pesta. Ja siis ma leidsin endale seal nagu oma nishi, milleks oli tööõigus. Ja kui ma alustasin niimoodi, et no, mind pani nagu silmis ära ma see, kui ma sain töövaidluskomissioni ja see oli juba...
Selline Robin Hood.
Ja Robin Hood, et sain seal kedagi esindada või siis vaielda, nagu väike kohtuskäik. Siis ühel hetkel ma jõudsin nagu sealt edasi inimesteni ja kuidagi need paragrafid muutusid järjest nagu vähemoluliseks ja vähemoluliseks, kuni tuli üks väga saatuslik nii-öelda vestlus mul oma pojaga, tänu millele ma jäin siis nagu mõtlema, et kuna mul on nagu olnud lapses saati siuke kunsti ja moehuvi, et miks ma siis ei julgenud minna isegi mitte proovima. Ja ma jäin mõtlema selle peale ja siis no, mulle nagu tundus, et nüüd on minu kui ema kohus siis lapsele näidata eeskuju, kuidas saab oma unistusi teostada. Ma lähen katsetele. Ja ma läksin Eesti kunstiakadeemiasse katsetele ja ma sain sisse. Ma mõtlesin, et okei, et no ma ootan, et no ma ei kinnita seal, tuleb vist mingeid kinnitada, et kas sa asud õppima.
Keegi tahab teada ikka, kas sa nüüd tõsiselt.
Kas sa nagu päriselt tuled septembris kohale või mitte.
Ja.
Ja ma sellega venitasin kuni viimase hetkeni ja siis ma mõtlesin, no, et olgu, et ma siis, noh, ma proovin.
Ja
sellel hetkel ma olin juba nii-öelda selline nagu vabakutseline või noh, tegin ainult nii-öelda oma projekte värbamise alaseid enamus sealt. Ja ma otsustan, et olgu, ma proovin seda koolis käimist. No ja siis nii ta läks.
Aga kui sa kunstiakadeemias olid, siis viis tee su Erasmuseni, kui sa Tartus õigusteadust olid, kas siis ei olnud mõtet, et hei, siin ma juba olen, miks mitte vaadata, mis välismaal toimub?
Üldse mitte.
Miks?
Ma ei oska öelda, üldse ei olnud sellist mõtet. Ja ma ei teagi, miks ei olnud.
No vahel on vale aeg, vale koht, et
vale
elus.
Vale aeg, vale koht, ma arvan, et ta oli juba vale haridus, et ega see mööda külgi maha ei jooksnud, aga jah, et tõenäoliselt siis ei kõnetanud mind nii palju, et see oleks mind nagu huvitanud.
No eks tollal oli ka neid partnerülikoolide võrgustiku natukene vähem, et see on nüüdseks on ju, noh, peaaegu igale poole saab minna vähegi, aga noh, meil on siin olnud ka külalisi, kes olid 2002, 2003, sellised nagu väga varakult käisid, aga enne egat see oli personali juhtimine, eks ju?
Ja.
Mida see nagu täpselt, see on üks nendest termid, see on nagu peaaegu mitte päris projekti juht, aga natukene sinna kanti, mille alla võib kõik minna. Mida sina siis täpselt tegid?
See nüüd sõltus sellest, mis nagu ametikohal sa oled, ei ole, kuna ma olen töötanud siis personali valdkonnas nagu väga erinevatel, peaaegu põhimõtteliselt kõik ametikohad läbi, aga personali juhtimise all võib siis mõelda kõiki töösuhteid, mis on ühel töötaja ja tööandja vahel. alates nii-öelda tema leidmisest, kuidas sa leiad teda, mis kriteeriumite alusel, kuidas sa töölepingu sõlmid, kuidas sa hindad tema sobivust ameti kohale, näiteks katse ajal õppedes, kas sa üldse otsustad katse aega teha, kogu see, siis see, kuidas sa toimetad selle inimesega seal vahepeal, kui ta sinu juures töötab, mida, kuidas sa arendad teda, nii-öelda toetad, koolitad, nii edasi, nii edasi. Kuni sinna maani välja, et kui ta lahkub, mitte alati sõbralikult, aga ka näiteks väga rasked olukorrad võibolla, millega ma olen kokku puutunud just nimelt siis sellise konsultandi rollis, on olnud suured koondamised, mis on väga emotsionaalsed ja rasked, eriti kui nad toimuvad võibolla mitte Tallinnas.
Vähem võimalusi.
Aga maakohas, kus võibolla on ainult kaks suurt tööandjat ja nendest üks otsustab mingi suure osakonna kinni panna, siis see on päris paljudele peredele seal ringis nagu väga raske otsus.
Kui mina ise erialaselt ma õppisin telerežiid ja siis kuidagi viis elu mind ühte fintechi, ja seal ma ka kurtsin, no ei saa üldse loominguline olla siin ja ülemused, no heaks sa tabeleid ka loominguliselt täita. Mind huvitas sinu vaade sellele, et no tõenäoliselt personalijuhina sa väga, väga nagu sketche ei saa seal joonistada, aga kas sina proovisid leida midagi loomingulist oma tööst või oli see see, et see on küll tore, aga see ei ole see, kus ma saan ennast rakendada?
Loomingulist, ma arvan, et sellel hetkel, kui nii-öelda kui ma olin nagu päris juba personali usku inimene, ma kahtlustan, et ma nagu väga ei näinud seda loomingulisust, aga ühel hetkel leidsin ma väljundi selles, et ma läksin tööle Eesti kunstiakadeemiasse, et mis oli mõnevõrre nagu selline nagu saatuse glitch või et enne seda, kui ma sinna õppima läksin, olin ma seal tööl. Ja sinna vahele jäid veel nagu mingi teatud aeg ja sinna vahele umbes 5 aastat.
Okei, nii et see ei olnud selline teadlik, et ma lähen nüüd 6 kuu pärast astun sisse, 3 aasta pärast lähen sinna tööle, et see on sellist
ei,
master plan.
Need olid nüüd täiesti nagu erinevad situatsioonid, aga kuidagi ma leidsin selle ja ma nii palju nagu, et see nii-öelda kunstiakadeemias personalitööga tegelemine, see oli väga loominguline.
Ma kujutan ette, et seal on, peab lähenema spontaanselt vajadustele.
Oli spontaanseid olukordi küll, jah.
Aga miks ikkagi moekunst? Sa ütlesid, et, no, et alati oli selline huvi loomingulise vastu, joonistamine ja kõik, aga no, mõni läheb ja teeb siin rahvülikoolis, ma ei tea, lille seadet kvartali ära ja piisab sellest, et miks moekunsti õppimine?
Mul ilmselt see nagu pisik või nagu see suund oli kogu aeg olemas. Mu ema ilmselt sai sellest nagu päris mitu sokki omal ajal, kus, sest ma pidevalt õmblesin midagi. See ei pruukinud mul nagu väga hästi välja tulla ja teine kord ma kasutasin materjale, mida ma ei oleks tohtinud ema kapist võtta.
Nii et endas kardinates on ikka veel auk sees kuskil nurgas?
Jah, et kardinates päris mitte, aga ma olen lõiganud auke seinavaipadesse, et Leopoldi mängida.
Kui peab, siis peab.
Ja kui peab, siis peab. Ja olen lõiganud puruks erinevaid nii-öelda õmbleja juurde viimiseks mõeldud kangaid, millest pidid saama umbes, noh, mingisuguse tähtpäeva puhul.
Ja pühapäevakooli lõpetamiskliikese.
No midagi sellist, jah, et neid kangaid olen ma nagu puruks lõiganud. Ma olin väga viisaks, ma korrisin nagu tükid, mis alles, et panin kappi tagasi.
Absoluutselt, organiseeritud kaos.
Organiseeritud kaos, et kuritegevus tuli välja alles õmbleja juures, kui õmbleja lõi nii-öelda kanga lahti oma laua peale. Et oli näha, et keskelt oli lõigatud.
Siis. Ta on lihtsalt pahur, et sa oled tulevane konkurents.
No, ma arvan ka, et see oli see tulevase konkurentsi teema. Et sealt ilmselt see nagu suund võibolla tuli. Et mood on mind alati huvitanud, aga samas ma arvan, et ma ei olnud seda enda jaoks sellisel kujul jällegi nagu lahti mõtestanud, et kas mina võiksin olla moe looja. Ja selle koha pealt nagu selle õppetunni sain ma ikkas õppimise ajal nagu kätte küll. Et ma sain aru, et vist nagu päris juke moe looja pisikut mus ei ole, aga et sealt ma siis nii-öelda edasi jõudsingi selle kostüümi, kunsti ja nii-öelda stilistika juurde.
Kui oled 20-aastane, siis teed igasuguseid asju lihtsalt, et aru saada, et miks, mis mulle sobib, mis mitte. Mingi hetk tuleb selline teadlikkus natuke rohkem juurde, et raske on olla vales töökohas, vales kohas, aga raske on ka võtta täiesti midagi uut ette ja hüpata sinna külma vette, et peabki valima kumma raskusega sa saad kõige enam elada, aga alati minu vaates peab alati olema mingi miks. Miks ma võtan selle raskuse ette, miks ma seda teen? Sa mainisid põgusalt oma perekond, aga mis oli see sinu miks, miks sa võtsid endale need aastad ette ja sest sa teadsid tõenäoliselt algusest peale, et see ei tule kerge?
Ma arvan, et ma ei teadnud.
Selline kerge naiivsusega läheneda.
Jaa. Ei, see naiivsusega lähenemine, see aitab tegelikult väga palju. Et nagu, ilmselt sa ka tead neid YouTube'is levivaid klippe, mis räägivad, et I was born with a how hard can it be gene. Et see on mul ka olemas. No, aga mis siis ära ei ole, et külmkapil tihendi vahendimine YouTube lahti ja teeme ära. No ja siis sa poole pealt saad aru, et aga näed, et mul siin, seal ta tegi sellel, aga siin mul on nagu teistmoodi või et...
Minu osake näeb natuke teistsugune.
Jaa, täpselt, et aga see nagu, jah, tuleme selle küsimuse juurde tagasi. Jaa.
No ei, see külmik viib mind ka alati mõttes muul ajal, aga just see miks?
See miks küsimus, jah. Ma arvan, et selle nii-öelda moe valisingi siis ma sellepärast, et mul oli see nii-öelda huvi selles suunas olemas. Ja soov ikkagi nagu nii-öelda minna loomingulist ala õppima, aga miks ma nii-öelda otsustasin neid õpinguid nagu selles suhtes, ma arvan, et seal oli see nii-öelda perekondlik või nagu siis nii-öelda see vanemlik eeskuju näitamise faktor oli juures ja ka see, et ma tundsin, et tegelikkuses see nii-öelda juura pool või see ka personali töö pool, et see oli minu jaoks ennast nagu ammendanud. Et ma juba nagu teadsin ennast ise ette, et minu nii-öelda, mis on minu siis nagu töö välp ühe tööandja juures, kui ma olen läbi teinud mingid teatud süklid, et kui mitu aastat ma peale seda saan seal veel olla, et ma tunneksin, okei, aitab küll.
Ei ole seda õppimismomenti enam.
Jaa, et sul ei tule nagu midagi uut sealt enam ette. Jah, võibolla inimesed vahetuvad, meil tuleb uus tore projekt, mida me saame teha, aga tegelikkusest ja sisu enam nagu väga laias laastus ei muutunud. Ja kuidagi ma arvan, et sealt ma nagu jõudsin selleni, et aga et olgu, et noh, lähme proovime.
Jah, aga sa mainisid, et vanemlik eeskuju, mis on... super, et lapsed näevad, et hei, kui sa tahad midagi ära teha, sa teed seda ära, aga praktiline elu võib ju teissugune olla, et lapsed on küll, et tubli emme teeb ära, aga emmet ei ole kodusõhtul ja sellised asjad, et kuidas see nagu praktiliselt välja nägi just pere vaatenurkalt?
Raske. No kuigi tegelikult ma olin koolis päevases õppes ja sellel ajal, kui ma õppisin, siis noh, ega kui sa oled päeval kodust ära, siis noh, lapse jaoks ei ole ju vahet, et kus see ema nüüd on parasjagu, et kas ta on tööl või ta on koolis, et see ei mänginud nagu nii suurt rolli, aga võibolla ütleme see kodus olemise temaatika, et sa siis tulid koju ja siis sa laotasid oma mingid paperid laiali ja hakkasid joonistama või maalima või mingid kodutöid tegema ja teine kord tuli ette ka neid olukordi, kus sa jäid kauemaks koolimõija. Ja ma arvan, et kõik EKA tudengid teavad seda, kui tore on koolis olla, siis kui sul on parasjagu mingi projekt pooleli ja sa oled juba 3 ööd ööpinud koolimajas.
Ja neid teeb alati vara hommikul hiiglasike mappidega seal kuskil Balti jaama kandis. Kas kõik on okei?
Okay? Jah, täpselt. Et eks need olukorrad võibolla olid sellised keerulised, aga ma pean ütlema, et siin aitab nagu kindlasti hästi palju siuke esiteks turvavõrk ikkagi, mitte midagi ei ole teha, et kõik vanaemad, onud, tädid, kõik tuleb mängu panna, mis sul on võtta, tuleb julgeda küsida ka sõbrannade käest abi ja vaikselt selliselt sa nagu teed seda, täpselt samamoodi on mul tütar käinud koolis minuga kaasas, istunud nii-öelda oma mingisuguste värvipliiatsite kriitidega nurgas, kui mina tegin nii-öelda elus modelli järgi pilte. No peale kolmandat tundi hakkas ta liigav, seda ruumas meil modelli tooli alla ja siis hakkas katsuma näpuga tema tatoveeringuid, sest need olid nii mõnevad.
No keegi on joonistanud naha peale, no see on ju arusaadav.
Aga on mul ka pilte, kus ta mul näiteks mingisuguse hindamise ajal koridoris maha pandud joppe peal magab.
Aga seda hirmu ei tekinud, et seal tuleb nüüd järgmine põlvkond maeloojaid?
Ei, mul see ei ole hirm nagu.
Et see ongi nagu soositus.
Et ütleme, et ma selle koha pealt nagu ikkagi tahan julgustada, et kui, mis ma nagu arvan, et mida nagu võibolla, noh, paha tihti vanemad teevad on see, et surutakse võibolla nagu väga oma teostamata unistusi oma lastele peale. Ja lapsed ei pruugi nagu tegelikult tahta neid teha. Et ma arvan, et võibolla ka mina oleksin äkki nii-öelda sellise värske keskkooli lõpetajana vajanud nagu noh, natukene seda julgustust, et mine tee seda, mis sulle meeldib. Et äkki ma oleks jõudnud varem sinna, aga teinekord on jälle hea, et see väike keertkäik sinna vahele tuli.
Sest seda inspiratsiooni elukogemust näeb ju igasugustes loomingulistes protsessides.
Täpselt. Ja see elukogemus ja kogu see nii-öelda muu pool, mida sa oled nagu enne läbi teinud, see tuleb sulle ainult kasuks nagu.
Kas tohib ka küsida töö ja eelarveliselt, kuidas oli võimalik kombineerida õpinguid, pere ja kõike muud sellel ajal?
Üsna keeruline. Et ma mäletan, et ma mingil hetkel, ma vist olin töötuna arvel, siis ma sain mingisugust nii-öelda abiraha, koolis ma sain stipendiumi, aga küll mitte kõik 3 aastat, mis ma olin bakalaureuses. Siis käisin ma nagu kõik need tavalised nii-öelda tudengi töökohad. Ma olin ühes nii-öelda telliskivis asuvas kaupluses, olin müüja. Täpselt noh, tunni, et mul tunnid lõppesid, siis ma läksin sinna, olin oma 3 tundi seal poekeses ära, panin poe kinni ja läksin koju.
See on selles mõttes, ma arvan, et paljud meist on seda teinud, aga see eestlase uhkus tuleb seal tihti, et aga ma ei ole ju enam 18, miks ma lähen sinna, aga samas elu vajab elamist ju.
Elu vajab elamist ja see on mingi... Ma saan aru küll, mida sa nagu küsid, et tegelikuses loomulikult, et seal see vahe nagu on väga suur, et kui sa oled ühel hetkel olnud võibolla personalijuht või nii-öelda vanem konsultant mingitele suurfirmadele ja teisel hetkel oled sa kuskil mingisuguses väikeses käsitööpoekeses nii-öelda müüja, et nii-öelda ja vaatad, et see klient, kes sulle sisse astub, on sinu mingi endine kolleeg, kes naeratades küsib, näe, kuidas sul läheb?
No mul on siin soodukad kudumitele, mis sinu nagu eelis on töökohal?
et jah, et sellised nii-öelda, ma ei tea, see ilmselt sõltub inimesest endast, aga see on täpselt see, et kas sa nagu otsustad, et see segab sind, et kui palju sa lased ennast kõigutada teiste arvamusest.
Jaa, sest ega uuesti alustamine jutumärkides ei muutu lihtsamaks. Mingi hetk sa pead lihtsalt ise selle võtma, et jällegi millise keerulisusega sa oled valmis nagu vastu võtma, et oma unistused jooks teha.
Jaa, tõsi, et see nagu, no et kui ma nagu mõtlen ja leian endalt vabandusi, on väga lihtne leida ja tegelikult kindlasti ka ongi nagu asjad, mis takistavad ja on väga rasked nagu nende nii-öelda välja leiutamine või ma arvan, et minu puhul võibolla väga suureks plussiks oli see, et sellel hetkel, kui ma uuesti õppima läksin, mul ei olnud ühtegi laenu. Et mina olin, et tõsi, et võibolla, kui mul oleks olnud kas maja, korterilaen, midagi sellist, et siis oleks olnud olukord natukene teissugune.
Lisab ühe kihi seda vastutust juurde.
Jah, ikkagi nagu majanduslikus mõttes kindlasti oleks muutnud kogu seda olukorda palju raskemaks, et kindlasti ei ütle, et need inimesed, kellel on nii-öelda laenud, et oh, et tulge oma päevatöölt ära ja minge tehke oma lapsepõlvunistused teoks, et see on väga isiklik otsus, aga kuna mina lihtsalt ei ole laenuusku inimene, siis oli niimoodi nagu sattunud, et minul ei olnud ühtegi laenu ja ma ei olnud nagu selles nii-öelda taagas kinni, et mul on vaja see 300 eurot iga kuu kellegi ära maksta mingit intressi või laenu tagasi maksa.
Aga samas tahtsid siis oma elu veel keerulisemaks teha või veel ilusamaks ja Islandile minna. Kuidas see tekis?
Minu täpselt samas mustris enam vähem üle öö. Ma mäletan isegi veel seda olukorda, et kus tegelikult nagu Erasmus, nii-öelda, ma ei olnud selle peale otseselt mõelnud, Ja järsku tuli, et meil on, kas oli üks koht või oli äkki rohkem, minu arust oli üks koht, et meil on Islandi Erasmus programmis, oleks üks koht veel pakkuda.
Ja sul oli juba kohver kaasas, et...
No mul oli enam vähem, jah, see oli aasta lõpus, ma arvan, et enam vähem selline samasugune aeg nagu täna, detsembri lõpupoole juba ja jaanuaris pidi juba alustama. Mm-hmm. Ja siis ma pakkesin, sisuliselt ma kandideerisin, ma leidsin endale nädalaga elamise Islandile ja minu nagu inspiratsiooniks seal oli see, et Island on niivõrd imeline riik, ma tahan sinna minna.
Ja seal sa olid pigem sellise tootedisaini peal, eks ju?
Et mind isegi ei huvitanud see, mis ala ma sinna õppima lähen, sest ma ise õppisin moodi, aga Islandil läksin ma tootedisaini.
Mm-hmm. Erasmusega tuleb ka igakuine toetus kaasa. Kuidas sina tunnetsid, Island ei ole ju kuulus selle poolest väga odav riik oleks, et toetus oli ta vähemalt abiks, aitas ta enamikuga või oli see, et noh, juutraha on ikka tarvis?
Ma arvan, et see oli väga suureks abiks, sest ma ikkagi enda mäletamist mööda ja loomulikult ma maksin sellele summale juurde, et ainult sellega ma nagu hakkama ei saanud, aga ma ei kujuta ette, et ma oleks ilma selleta läinud ja ma arvan, et ma sellest nii-öelda Erasmuse toetusest see kattis äkki minu vajadustest 75% ära, et see oli väga-väga suur panus.
Kindlasti ja see sõltub ka väga riigist, sest erinevad riigid on erinevates spottides ja mõnest tõesti katab rohkem ja mõnest jätab natukene puudu, et mõte ongi selles, et kui väga kokkuhoidlikult elada, et siis saaks kuidagi läbi ka, noh, et pakkuda võimalikult paljudele noortele ja inimestele igas vanuses seda võimalust. Et, aga Islandi poole pealt, kuivõrd see tegi sinu õpingute seisundid keerulisemaks ja kuivõrd andis see sulle sellise lisamotivatsiooni, et nüüd ma leidsin midagi, mis veel toetab minu seda inspiratsiooni?
Ma arvan, et esiteks ta nagu avardas hästi palju. Ma soovitan nagu kõigile, kellel on võimalus minna. Juba kas või ainuüksi sellepärast, et sa kohtud teissuguse maailma, teissuguse mõtteviisiga, kõik see annab nii palju juurde. Ja kui on võimalik vahetada eriala, siis mina soovitan, et see oli üks paremaid otsuseid, mida ma sain nagu üldse teha, sest ma arvan, et kui sa oled ühe aine sees, siis sa ka võib-olla, kuigi ma tean, et meil tänapäeval ülikoolid hästi palju nagu soosivad nii-öelda siukest erinevat ristkasutust, küll töötubade ja ma küll muidugi räägin...
Mikrokraadid,
et sa saad miksida ja ise kukku panna. Ja. Aga minu jaoks see tootedisain sellel hetkel tegi niivõrd palju uusi aknaid nagu lahti.
Nagu näiteks?
Ma ei olnud nagu... ma arvan, et... No näiteks ma ei olnud varem tegelenud mingite vormide valamisega ja kui ma sealt tagasi tulin, ma sõnud, nagu mis asja, et eka moe show ja et mingid oma nagu kotad jalga valada inimestelt, see ole ju mingi probleem. See on
nii selline headpiece ka
ja,
juurde.
Ja no mida iganes, et kuigi sulle alati oma aine sees ka räägitakse, et everything is possible. Sa võib-olla ei näe neid nagu aknaid seal. aga kui sa nagu teed midagi muud, siis sa näed neid seoseid võibolla kuidagi teistmoodi.
Kui sa saaksid veel kord jaanuari algus seista Tallinna lennujaamas ja Erasmust veel ühe korra teha, mida sa teisiti teeksid?
Hea küsimus. See, vot seda ma nüüd küll oodan.
No vot, selle jaoks me siin olemegi.
Selle jaoks,
vot boom, boom, boom.
Seda küsimust ma ei oodanud. Mida ma teeksin teisiti?
See võib olla sotsiaalne, võib olla praktiline, võib olla õppimisega seoses.
Ma arvan, et äkki nagu võõrasse riiki minnes, mida... Ja et see sotsiaalne pool hea, et sa selle nagu praegu välja tõid, et võibolla tasub teha seda, et uurida seda, et kas seal on sul mingit oma riigi kogukonda, ehk siis, et sa saaksid nagu vabal ajal kellegagi midagi teha.
Nii et eestlased Islandil selles mõttes?
No eestlased Islandil ja. Või midagi sellist, jah, et sa leiaksid kas mingeid ühistegevusi või, sest ma mäletan, et... meie nii-öelda nagu tolle hetke Erasmuslaste hulgas siis, kuna see Islandi kunstiülikool on hästi pisikene tegelikult, siis meil oli väga palju aineid, nagu kus olid kõik Erasmustudengid koos, need olidki mõeldud nendele ja väga palju oli ikkagi oli Taanist ja lähiriikidest, kellel on nagu ajalooliselt tihedamad sidemed Islandiga. Ja minu ilmselt selliseks nagu parimaks kontaktiks sai üks Leedu tütarlaps, kellega me veetsime nagu päevi ja öid koos. Ja siis me tulime sealt nii-öelda tagasi naerdes, et ikka Baltikumi omad hoiavad kokku.
Kuidagi peab ju neid inimesi leidma.
Ja, et võibolla kui sa nagu teed selle eeltöö ära, et siis ei ole sul see, et sa leiad selle ühe inimese. Minul läks väga hästi, et aga võibolla ei ole seda ühte ka.
Kas on mõni sõna, mis jäi ka kohalikust keelest meelde?
Tak, Führer.
Mis on?
Suur tänu või aitäh.
No ma lootsin, et nüüd tuleb, ma ei tea, mõni tootedisaini sõna või midagi.
Ei. Ma mäletan, et ma küll otsisin tegelikult. Algusest mul oli väga suur plaan, et ma lähen Islandi keele kursustele, aga kuna kunstiülikool neid ei pakkunud, siis pidi neid nii-öelda omal käel otsima. Ja
siis tuli elu vahele.
Ja siis tuli elu vahele ja siis ma otsustasin, et noh, ma valin selle nagu õppimisele, keskendumise. Ja teisest küllest ma arvan, et see ka, et kui nagu minna, mida ma nagu soovitaksin inimestele, kes lähevad, siis vajate ei ole, mis vanuses nad on. Et kui te juba sinna lähete, et siis võtke maksimum, mis teil võtta on sealt. Et te saate võtta aineid juurde teistest teaduskondadest, te saate nii-öelda avardada erinevaid nii-öelda oma nägemis või visioone, et see nagu, sest mina tõesti, et nii-öelda siis Listahoskooli ehk siis Islandi kunstiülikool oli avatud hommikul kella 8, õhtul kella öösel kella 1. Ja ma arvan, et selle aja veetsin mina koolis.
Noh, kui on soe ja süüa ka antakse. Aga kooli pikad päevad tõenäoliselt viisid ka edasi karjääri pikkade päevadeni, sest ma kujutan ette, et filmi teemadel kostüümikunstnik ei saa ka tulla ilusti 9-5 kohale.
Ei ole 9-5, jah.
Ma vaatsin, et väga huvitav, et näiteks Öölapsed, Hüvasti, NSVL, et sa oled nagu väga mitme huvitava filmi juures kaasa löönud. Et äkki saakski natukene sellest rääkida, sest mind huvitas alati, et kuivõrd sa lähened filmi kostüümidele võibolla nagu karakteri poole pealt, kui väga sa saad nagu oma inspiratsioonid tervest loost sinna sisse paned. Kuidas, mis sinu see protsess on, kui sa uus film, uued karakterid, kuidas sa lähened?
Sõltub. Esiteks sõltub tõenäoliselt ka sellest, et mis positsioonil ma olen kostüümi osakonnas, et nii Öölapsed kui ka Hüvasti NSVL olid mõlemad mul kostümeerijana. Sellisel juhul on pigem see, et sa kuulad oma nii-öelda enda juhti ehk siis kostüümikunstniku ja teed endale selgeks tema visiooni ja tänu sellele, et sa tead, milline on tema peas see karakter, oskad sina toetada teda selle karakteri loomisel. Aga kui on nüüd seda pidi, et mina olen selles rollis, siis minu jaoks esmane nii-öelda infoallikas on senaarium, kohtumised režissööri, kunstnikuga ja siis nii-öelda see tulemus sünnib sealt koostööst, et film on siuke, ma ütleksin natukene nagu selles suhtes keeruline, et ta on kollektiivne kunst ja sõna kollektiivne kunst loome inimeste jaoks, kes reeglin on väga suured individualistid.
Tervislikud tegud.
Jah.
Täpselt mina võin seda öelda, sina noogutama või seda mega pegigi. Me ei näe siin näuilmeid.
Jah. Et see nii öelda, eks seal on raskeid hetki kindlasti. On mõnikord on vaidlemist, sest visioonid võivad olla väga erinevad. Ja. Sest kui sina ja mina loeme täna ühte teksti ja seal ei ole pilti kõrval, siis sinu nii-öelda mõttemaailm ehitab selle karakteri üles ühtemoodi ja minu oma teistmoodi. Ja kui me tahame sellest teha filmi, siis me peame oma vahel selle selgeks vaidlema.
Mm-hmm. Aga mis on siia maani olnud kostüümide poolest just filmides sinu suurim väljakutse?
Suurim väljakutse kostüümide poolest?
Kas oli kellelegi vaja 3D jalatseid printida 20-ndatest?
Ei, ma arvan, et Eesti olukorras ikkagi me jõuame selle Eesti väiksuseni. Mm-hmm. Et kui sul on vaja näiteks panna 30 lapsest koosnev laulukoor täpselt ühesugustesse riietesse. Mm-hmm. Ja alguses mõtled, oh, mis siin ära ei ole, on ju, et tume sinine seelik ja valge triik särk ja H ja M tere tulemast. Mm-hmm. Ja siis sa käid seal H ja M-is ja sa saad aru, et aga näed seda mudelit, särk on neil 3 bluusi. Ja siis sa, kui sa oled sõitnud läbi kõik Tallinna H&M-id ja saanud aru, et kokku saad sa neid bluuse 11, aga sul on endiselt nagu 30 last vähe riidesse panna, vaid siis sa jõuad nagu nende asjade nii, et mis on need nagu tõeliselt rasked väljakutsed. Et tõenäoliselt, mida suurem on riik, on kaubandus, seda lihtsam sul on seda teha. On kindlasti filmide puhul ka suuremad eelarved, suuremad võimalused, aga Eestis võib olla lagi ka näiteks selles, et kui sa mõtled, et no millest siis küsimus, et me saame ju õmmelda need riided, siis võib tulla ka see mure, et ka kangast ei ole ühesugust nii palju poes, sest ka meie kanga poed ei võta sellises koguses endale toodet lattu.
Ja nüüd on ju 4K ka, et ei saa panna need tagumise omad halli, et peab olema ikka samasugune asi. Aga läheks korraks, vaataks veel nagu eka ajale ja Erasmusele, kas sa arvad nüüd tagasi vaadates, et see oli paratamatus? Kas sa arvad, et see, kui see oleks sellel aastal tollal juhtunud, see oleks aasta hiljem või siis mingi osa sinust mõtleb, et tegelikult, kui nüüd seda ei oleks juhtunud, ma oleks ikka veel personaalitöödena?
Ma arvan, et ma personaalitööl äkki ei oleks enam, aga who knows? Mm-hmm. Ma ei julge midagi öelda, aga samas ma tean, et ma küll mitu korda nagu katsetasin öelda ka selles valdkonnas võib-olla nagu leida mingit sellist nagu oma uut nissi või et tekitada mingit nagu oma keha või firmat või rakukest, et aga no see tuli nii raskelt, ehk siis see nagu andis iga kord sulle nagu aru, et no et see ei ole päris sinu oma see asi, mida sa teed ja ma arvan, et nii-öelda personali valdkonnas ma tõenäoliselt ei oleks ja vaevalt, et ma oleksin sealt tagasi läinud ja nüüd hakanud täisjuristiks. Mm-hmm.
Kõigi juristidel on ka huvitavad outfitid, et seal saaks ka tegelikult
midagi viia. Neil on väga head outfitid ja ma olen nõus.
Aga selles mõttes nüüd me teame, et järgmine kord, kui me vaatame mõngid filmi, siis me saame lõpus ka, et kostüümi osakonnas vaadata, kas sinu nimi tuleb juurde ja lisaks kuulajatele, kellel ei ole videos võimalik seda vaadata, tänane podcast, lisaks Gredal on ka meil koer esimest korda siin, nii et ma ei teagi 50 osa esimene koer, nii et
väga hea.
Me veel väga uhketame üle, et on väga vaikne olnud, kui te kuulsite sellega. Aga suur aitäh minu tänastele külalistele. Erasmus Plus ja Euroopa Solidaarskorpuse agentuuri tegemistega saate end kursis hoida just selle nimel Facebookis. Lisaks ka Instagramis Erasmuse lood ning europanoored.eu kontode kaudu. Agentuuri ja Haritsi ja Noorteameti poolt aitäh ja peatse kuulmiseni!